Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю студію Ольга Міцкевич. Сьогодні четвер вечора. Це означає тільки одну правоабронша програма «Кардіограма» розпочинається. Сьогодні у програмі довідаємося, скільки коштує адвокат.
Так, десь в районі мільйона за один день частя. Це середня ціна по місту Мінську.
Чи готові прокурори чути правоабронців?
Прокурор Городовского района, хоть и вступил в дискуссию, но когда я вернулся домой, он мне вернул по почте доклад альтернативный и замечания ввиду ненадобности.
Как проходит агитационная кампания у столицы и регионах?
Увидели, что остановилась милицейская машина, сидят два милиционера, которые внимательно нас смотрят.
До этих вид темов и инших вернемся одразу после музычной паузы.
Кардиограмма.
Програму «Кардіограму», як завсюди, традиційно розпочинаємо з огляду правоохоронних новин.
Єврорадіо. Новини – наша справа.
Менш чим праз три тидні відбудуться вибори у Палату представників. Тепер у повному розгарі перед виборчою кампанією ЦВК обмежувала телевиступи старшині АГП Анатолій Лябецький. Центр виборкам прийняв постанову, яка обмежовує удел у теледебатах довірених особам, якими самі з'являються кандидатами у депутати. Про гэта повідомила старшиня ЦВК Лідія Ярмошина.
Маніпулювати законом, як попытались у нас некоторые отдельные кандидаты, так, чтобы перерозпределить выделенное эфирное время кандидатам в пользу одного лица, ведь была именно реальная попытка. И поверьте, она бы полностью удалась. Если бы Центральная комиссия, вот получив соответствующие, конечно, вопросы от других кандидатов, не приняла сегодня меры и не навела в этом плане порядок.
Нагоды для решения став удел у теледебатах Анатолий Лябецький, лидер АГП, з'являючися кандидатом у депутаты Палаты представников, выступил у теледебатах як доверена особа кандидата Романовского.
Программа «Кардиограмма».
Верховный суд не дозволил лидеру Руху за свободу Александру Миленкевичу стать кандидатом в депутаты. Такое решение приняла судья Валентина Кулик 5 вересня. До речи, посиджение она вела по-белоруску. Нагадаю, что лидер Руху за свободу Александр Миленкевич обскарживал решение выборчей комиссии, якая не зарегистрировала его кандидатом в депутаты. Попередний политик спробовал обскардить отмову ЦВК, але той став на бок округовой комиссии. Посиджение у Верховном суде было для Миленкевича опошней махчимостью отрымать депутатский мандат. Нагадаю, что круговая комиссия знайшла зашмат несоправных подписов у подписных листах за вылучение Миленкевича у кандидата. Теперь политик будет выступать только как доверенная особа кандидата у депутаты. Как означает Рада Свободы, 50 кандидатов запросили Миленкевича у своей команды.
Кардиограмма.
Покуль экс-кандидату президента Миколай Статкевич застается за кратами, его поплечников переследуют. Их обшукивают на мяжи. Под догляд трапила кандидатка у депутаты от Аргкомитета Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада» Алена Фомина. Як поведомляя Белопан, женщину обшукали на белорусско-польской мяжи. Яна ездила в Варшаву наведать своего сына Антона, який навучается там на мовных курсах. Коли Фомина верталась из Варшавы с ночь на 31 жнивня, на 1 вересня. Яе зняли с тягника и доглядели. Як поведомляюць поплечники Фоминой, у яе шукали великие суммы грошей, але ничего не знайшли. Так само 30 жнивня у Витебску милиционеры обшукали машину еще одного поплечника Миколая Статкевича, кандидата у депутата Алексея Гаврутикова. У яго забрали диски с музыкой и фильмами.
Еврорадио. Мост настрою. Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Вертаемся в студию программы «Кардиограмма». С вами Ольга Міцкевич. И протягиваем огляд правооборонших новин и тему выборов. У Могилеве под час проведения агитационного пикета был затриманный кандидат у депутата Леонид Подберецкий. Затримание отбылось днем 4 вересня коля гандлевого центра «Крыница». Кандидат у депутата от Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада» и громадянской компании «Говори правду» с долей простоять у пикете не более за 20 хвилин. У дальнейшем проведение пикета пирожкоди супрацовники милиции. Рассказываем Леонид Подберецкий.
Мы прибыли на пикет и успели поставить стол и развернуть планшет моим плакатом, на котором были только лишь мои данные, моя учеба, моя работа, мое хобби, моя семья. Как увидели, что остановилась милицейская машина, сидят два милиционера, которые внимательно нас смотрят. Смотрели они в течение 10 минут, потом вышли и подошли к нам. Сказали, что мы занимаемся незаконной деятельностью, хотя мы предъявили им соответствующие документы и предложили мне лично проехать в райотдел милиции. Погрузили планшет с моим плакатом и повезли меня в Ленинский райотдел.
Подберецкий отмечает, что акция по его затриманию была загодя спланована, бо затримливали его не звичайные милиционеры, а два милиционера у чинах майора милиции. Под вечер кандидаты у депутата милиционеры вернули. Все ж таки информационный стенд, агитационные плакаты и улетки о самого отпустили.
Программа «Кардиограмма».
Падчас передвиборчай кампанії не толькі затримовують демократичних активістів, але і викрадають їх. Такое надзвичайне здарення відбулося 1 вересня у Бресті. Так, демократичного активіста Віталя Кавша затримали у вёсцы под Брестом. П'ятеро невідомих мужчин у спортивних костюмах. Яны повалили активіста молодзевого руху на землю і збили ногами. Відбувалося гэта на вачах жонки малого сына. По словах Жанны Кош, невідомий не назвалися. Посадили її мужа у белый жигулі і з'їхали. У милиции, следшим изоляторы, своякам спочатку казали, что Виталя да их не привозили. Зниклый брестский активист нашелся у следшим изоляторы только проз 3 дни. Его подозрают во учинении криминального злочинства. Иншие подробязности покуль неведомые. Обвиновашивание повинно быть выставлено тягом 10 дзен с моменту затримания, поведомил правооборонца Роман Кисляк. Жонка Виталя Кауша Жанна просит признать факт гвалтовного зникнения мужа. Деле гэтага яна накировала скаргу у Брестскую областную милицию. Жанна Коуш посылается на международные документы, в приватности на артикул номер 9 Международного пакта об громадянских и политичных правах, який гарантує кожному человеку право на свободу и особисту недотыкальность, и Международную конвенцию для обороны от гвалтовных зникнений.
Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Керівника молодого фронту Дмитра Дашкевіча этапуюць у віцебскія СІЗАМ. Пра гэта на сваю старонцу Фейсбуку паведаміла Наста Палажанка, нявеста палізняволенага. Лідару молодого фронту можна дасылаць лісты, паштоўкі, тэлеграмы на наступны адрас. Індэкс 210-026, город Віцебск, вуліца Гагарына 2, СІЗАМ номер 2. Нагадаю, што Дашкевіча разам з Эдуардам Лобавым затрымалі за дзень да прэзідэнцкіх выбараў у 2010 годзе, 18 снежня. Их обвинователи в злостном хулиганстве. Дашкевіча судили на 2 года. Зняволення Лобова на 4. Наприкінці жнівня Дашкевіча осудили додатково. Нібито он не подпорядковывался потребованиям администрации колонии. Политвязню додали еще один год зняволення. Дарыша, 6 вересня молодый фронт отзначаем своим 15-годзем. Сябры этой организации на протягу своей деятельности сутыкаются с репрессиями. Про это поразмовляем далее у эфира разом с экспертом.
Слухай интернет, слухай музыку.
Гэта программа «Кардиограмма». С вами Вольга Мискевич. Размовляем про то, что все 6 вересня вспомнилось. Аж до 15 год легендарной организации «Молодый фронт». С нами на совязи политик и, можно сказать, творальник этой организации, первый старшиня. Павел Северынец. Добрый день, Павел.
Добрый день.
Хотели бы обмерковать эти 15 год, или маем только несколько хвилин, и тому мое первое пытание. Вы означали эту организацию амаль 10 годзе. Коли вы зараз узгадывать те дни, коли она створалась 15 год тому назад, а те вы думали, что сябры этой организации потрапят под такие репрессии?
На самом деле мы думали, что еще 2-3 года, и режим будет зломленный. Вера была очень мощная. Хваля митингов, на якой паўстаў Малады фронт, бурлівая, і, канешне, мы не маглі падумаць, што гэта надоўга.
Але яшчэ такое пытанне, акрамя Маладога фронту, у Беларусі існуюць іншыя арганізацыі моладзевы, некаторыя губляюць сваю рэгістрацыю. Малады фронт ніколі так за гэты 15 гадоў рэгістрацыі і не атрымаў. Ад улады ёсць палітычныя партыі. Але вось такім пераследам, як Малады фронт, мала хто сутыкаўся. А можа, праблема ў тым, што сябры гэтай арганізацыі выбралі такі радыкальны шлях, што настолькі спужалі сённяшнія ўлады Беларусі, что посыпаліся вось такія рэпрэсіі.
Насамрэч пытанне не ў радыкалізме. Малады фронт гэта, ну, скажам там, не нацыянал-бальшавіцкая партыя Лімонава, не якісь рэвалюцыянеры. Малады фронт гэта шырокі рух і палохае сённяшнія ўлады, гвалтоўныя самі па сабе. Радыкалізм пастаноўкі пытання. Новае пакаленне ў беларускай палітыцы гэта веруючыя людзі, гэта маладыя хрысціяне, гэта беларускамоўныя. І ўжо гэты радыкалізм на тле савецкага афіцыёзу, гэта пагроза. Пагроза, таму што яна ўвасабляе будучыню Беларусі. Малады фронт гэта магільшчык сённяшняга рэжыму, яны гэта ведаюць, таму і баяцца.
Ну, таму і трымаюць лідараў за кратамі. Вы другі раз патрапілі на хімію, і гэты вырак яшчэ працягваецца. Як вы лічыце, вось такімі ахвярамі, вось такімі метадамі, праз якія праходзяць маладафронтаўцы, ці магчыма змяніць палітычны клімат у Беларусі і прававую прастору?
Безумоўна, як вернік, я веру ў тое, што пакуты, якія мы цярпім дзеля праўды, дзеля справядлівасці, яны і прыводзяць якраз такі да зменаў глабальным маштабе, ў маштабе ўсяго народу. Таму і той, як ідзе на крыж Дашкевіч зараз, той, як цярпяць і Лобаў, той же самы Ероменак, і Васілій Умоўскі на бясконцых сутках многія месяцы. Гэта ўсё набліжае перамогу.
Але вяртаючыся ўсё ж такі да першага пытання, калі ўзгадваць 15 гадоў таму назад тыя падзеі, Малады фронт распачынаўся ну, вось такіх як бы адукацыйных, культурных нейкіх праектаў на кшталт дзіджэя адраджэння, а ўсё перайшло ў такую, скажам, ну, вось палітычную сферу. Можа, канешне, я памыляюся, але для акурат для сяброў Маладога фронта пытанне правоў чалавека, абароны правоў, ну, стала даволі вострым. Вельмі часта і зараз палітыкі кажуць пра тое, што як дапамагчы маладафронтаўцам, якія патрапілі за краты, ці ўвогуле існуюць, як вы лічыце, такія механізмы, чым можна дапамагчы і вам, і таксама іншым палізняволеным, якія зараз знаходзяцца за крат.
Адказ адзін – салідарнасцю. Салідарнасцю малітоўнай, салідарнасцю ў акцыях, салідарнасцю ў міжнароднай падтрымцы, ў дзеянні ў першую чаргу. Таму што акцыі, якія праводзіў Малады фронт у 2007 годзе, напрыклад, калі 1500 маладафронтаўцаў падавалі заяву ў суд судзіце нас, бо мы сябры незарэгістраванага Маладога фронту. Або акцыі па некалькі соцень чалавек у падтрымку, калі кожнага маладафронтаўца судзілі па рэгіянальных гарадах, па Менску. Гэта тады спыніла каток, якім усе незарэгістраваныя арганізацыі рэжым планаваў струшыць. Менавіта толькі так. Солідарнасцю, шматлікімі протэстамі, адзіным духам можна спыніць гэтыя рэпрэсіі і ў наступ.
Ну, вось ад вас мы пачалі тое, што як бы дух маладафронтаўцаў, ён не пераможаны. І не гледзячы на тую сітуацыю, на тую прававую сітуацыю, якая існуе ў Беларусі, ўсё ж такі нават бачна пэўная перамога.
Верым, можам, пераможам.
Дзякуем за гэту размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з палітыкам, з старшынём аргкамітэта па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі Павлам Севярынцам мы размаўлялі, і я нагадаю ўсім, што Павел Севярынец быў лідарам Маладога фронта многія гады, таксама быў заснавальнікам гэтай арганізацыі. Зараз Павел Севярынец знаходзіцца на хіміі, зрэшты, і лідар Маладога фронту цяперашні Дмітр Дашкевіч, як мы размаўлялі, агучвалі некалькі хвілінаў таму, таксама знаходзіцца за кратамі, і бліжэйшы год Дмітр Дашкевіч такі вырак ён атрымаў, магчыма, за кратамі і застанецца, калі ў грамадстве, як казаў Павел Севярынец, не будзе салідарнасці.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Протягивается программа «Кардиограмма». С вами Ольга Мицкевич. От 400 до 600 тысяч рублей, а мо навод и миллион, стольки каштуют послуги адвоката. Причем за один день. Питание наявности адвоката актуальное для демократичных активистов под час выборшей кампании, коли затримание поставлены на конвейер. Зрешты, кошт адвокатов может затекавить не только громадян, заангажованных у политику, але и звычайных белорусов, бо ситуация уже тим бывает розная. Иснуют категории насельніцтва, якія могуць скарыстацца бясплатнай паслугай адваката. І дакладна гэта не палітыкі і актывісты. Хто ж можа гэта зрабіць? Працяг у рэпартажы Яўгена Валошына.
Наш рэпартаж.
Ці магчыма скарыстацца паслугамі беларускага адваката задарма? Еўрарадыё даведалася, хто мае права на бясплатную юрыдычную дапамогу і колькі сёння каштуе адвакат. Многія лічаць, што дзяжурнага адваката ў любым разе выдзяляюць задарма. Але гэта не так, кажуць нам у юрыдычнай кансультацыі Новабелецкага района Гомеля.
Конечно, адвокат же работает. У нас бесплатной работы не бывает. Если мы бесплатно работаем изначально, то потом взыскивается.
У Гомелі, да прыкладу, сярэдні кошт аднаго дня працы адваката 600 тысяч рублёў. Прикладно полова гонорару идет в адвокатскую кишеню, остатнее на податки, у коллегию и гэтак далей. У розных городах розные ставки. У Витебску один день працы адвоката обыдется в среднем у 400-500 тысяч рублей. У Минску ценник насторожвае еще больше, расповедают нам у юридичной консультации Ленинского района Минска.
Это где-то в районе миллиона за один день чаще. Это средняя цена по городу Минску. Начинает 800 тысяч, ну миллион, может быть больше. Это зависит от того, кто из адвокатов это будет делать.
А вот всякие жалобы?
Это оплачивается отдельно. Составление процессуальных документов стоит где-то в районе 500 тысяч белорусских рублей.
Средней зарплаты на адвоката можно не хапить. Подлишиваем на паперы. Коли послуги адвоката каштуют миллион рублей и ему на разбор криминальной справы спотребится 5 дзён, то уже отлишиваем со своего портмонета 5 миллионов. Плюс 3 дни у суде. Отрымливается сумма у 8 миллионов. И это без улику скаргов, протестов, ходанистов и инших процессуальных документов. При этом официальная средняя зарплата по краине каля 4 миллионов рублей. На юридичную допомогу по такой криминальной справе не хопить. Что робить белорусам, у яких нема грошей на адваката? У законе об адвокатуре и адвокатской деятельности есть артикул 28, где перелишиваются махчимости бесплатной юридичной допомоги. Не платить могут истец у суде первой инстанции, коли справа связана с працовными относинами и элементами, ветераны Великой Отечественной войны, громадяне при складании заяву на отримание пенсии и допомог, а так само инвалиды первой и другой групп под час консультаций, коли не треба ознаемляться с документами. Але что робить, коли, например, у вас молодая семья, дитё, и на двоих с жонкой вы зарабляете какие-нибудь 3 миллионы. На это питание отказывает наместник старшини Минской городской коллегии адвокатов Вера Орешко.
Существует такое понятие освобождения оплаты за оказание юридической помощи, когда гражданин предоставляет документы, подтверждающие принадлежность к соответствующей категории или справку о состоянии семьи, справку о доходе каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина за последних 3 месяца. Кроме этого, справки о наличии отсутствия, то есть назначенных пенсий, пособий и так далее. И в этом случае каждое заявление рассматривается и очень часто принимаются решения, когда люди оказывается помощь в таких случаях за счет средств коллеги.
Высокие кошты на адвоката – сусветная практика. Кто не может платить, звертаются у правооборонщие организации, якія працуюць у Беларуси. Например, гэта Белорусский Хельсинский комитет. Але немногие белорусы про такие организации ведают. Яўген Валошын, Еврорадио.
Дякуем Яўгену. Про адвокатаў мы паразмаўлялі, а про прокурораў паразмаўляем адразу пасля музычнай кампазіцыі «It's Time». Праваабаронца з Віцебска наведаў ажно 25 прокурораў Віцебскай вобласці.
Кардыяграма.
І з вами Ольга Міскевіч. Праваабаронца з Віцебска Павел Левін вырашыў асабіста наведаць усіх прокурораў Віцебскай вобласці, распавесці ім пра тое, што пры арганізацыі АН, сябрам якой з'яўляецца Беларусь, створаны спецыяльны камітэт супраць катаванняў, які прыняў адпаведную канвенцыю супраць катаванняў і нечалавечых абыходжанняў. Зрэшты, наша краіна таксама падпісала канвенцыю. На тэрыторыі Віцебскай вобласці знаходзіцца некалькі выпраўленчых устаноў. Менавіта ў гэтай вобласці сидел экс-кандидат у президенты Андрей Санников, яким заявлял про катаванні. Сюди ж у Витебскую область этапують лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича. Це актуальная тема супрацьстояння катаванням для Витебской области. Протягиваем Дмитр Кустовский.
Наш репортаж. У Витебской области пришла уникальная кампания. Правооборонца с организации «Евробеларусь» Павел Левин вырешил ознакомить прокурора в области с тем, что при ААН, сябром якой является Беларусь, існує комитет супроть катаванию. Прокуроры разных районов Витебской области до инициативы правооборонца Павла Левина провести сирот их ликбез поставились по-разному. Хтось принял и обмерковал с ним умовы утримания зневоленных, хтось позбегал с встреч, те обмежевался отписками. Так, прокурор Новополоцка Лена Кола адмовила у сустрэчы праваабаронцу, нягледзячы на тое, што ён завітаў да яе ў дзень для візіту ў грамадзян. Сустрэча з прокурорам гэтага района была вельмі важная, скардзіцца праваабаронца, бо менавіта тут адбываў пакаранне экс-кандыдату прэзідэнты Андрэй Саннікаў, які пасля вызвалення публічна заявіў пра катаванне падчас зняволення. Зрэшты, прокурор Наваполацка Алена Коласава не толькі адмовіла ў сустрэчы праваабаронцу Паўлу Левіну, але і ў размове журналісту Еўрарадыё.
Буду даваць вам каментарі. Это маё права.
Дарэчы, адмовілася каментаваць візіт праваабаронцы журналісту Еўрарадыё не толькі прокурор Наваполацка. Аднак праваабаронца перакананы, што візіт да 25 прокурораў даў свой плён, бо жывая гаворка нашмат больш эфектыўная, чым сухое ліставанне з прокуратурай. Пра рэакцыю прокурораў на яго нестандартны падыход да працы з выканаўчай уладай расказвае Павел Левін.
Рэакцыя прокурораў была различна. Прокурор Віцебскага района внимательна выслушаў не проранив одного слова, взял письменное обращение и прилагаемое к нему замечание. Прокурор Рассонского района не понял вообще цель моего прибытия, вызвал своего помощника, попросил взять у меня объяснение, чтобы я объяснил, зачем я к нему явился. Прокурор Городовского района хоть и вступил в дискуссию, но когда я вернулся домой, он мне вернул по почте доклад альтернативный и замечания ввиду ненадобности. Вот. Были позитивные моменты, когда завязывалась дискуссия, когда обсуждались вопросы.
Ці быў такі візіт карысным для саміх прокурораў, ці даведаліся яны нешта новае, меркаваннем з Еўрарадыё падзяліўся намеснік прокурора Полацкага района Андрэй Шадурка.
У нас любы зварот грамадзяніна абавязкова павінен быць разгледжаны. Мы гаворым пра закон прокуратуры Рэспублікі Беларусь. І паскольку спадар прыйшоў, правда, яго не бачыў, але ён прыйшоў, і то сама ставіў сваю заяву, пачытаў, азнаёміўся з тым, што дакумент, які ён прынёс, поэтому азнаёмлены.
Распавідае Андрэй Шадурка. І дадае, што нават пісьмова адказаў праваабаронцу, што ў дадзеным дакладзе няма ніякіх дадзеных наконт таго, што нейкія парушэнні ці катаванні ў дачыненні да грамадзян мелі месца ў Полацкім раёне. Па словах Андрэя Шадурка, пытанне праверак супрацьпраўных дзеянняў з боку супрацоўнікаў міліцыі ў дачыненні да грамадзян цяпер займаецца не пракуратура, а іншая структура.
Бываюць факты, што не факты, скажам так, выпадкі, калі грамадзянін абрушаецца, што ну вот нашэнне яго нейкія супрацьпраўныя дзеянні са стороны сотрудников, в первую чергу, это милиции. Вот, проводится проверка в порядке статьи 174 кодекса уголовно-процессуально. Соответственно, принимается решение, но до Нового года это занималась прокуратура проведением таких проверок. С Нового года этим занимается новая структура, следственный комитет.
Что отримовывается? Правооборонца Евробеларуси звернулся не по адресе? Треба было не прокурору обыходить, а исти у следственный комитет? Павел Левин лечит, что прокурор, який скировывает до следственного комитета, ухаваецца за нейкай заслонай, бо праваабаронцы не кажуць пра падзеі, якія мелі месца сёння ці ўчора. Яны кажуць пра падзеі, якія адбываюцца ў краіне на працягу некалькіх гадоў. Сапраўды, цяпер у прокуратуры забралі такую дзейнасць, як следства і прокуратура ажыццяўляе выключна нагляд, у тым ліку і за захаваннем правоў грамадзян. Калі нават прокуратура цяпер і не можа самастойна распачаць крымінальную справу, але спыняць выпадкі парушэнняў правоў чалавека і звяртацца ў следчы камітэт, каб па такіх фактах была пачатая крымінальная справа, прокуратура можа і павінна гэта рабіць. Зміцер Кустоўскі, Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарады.
Кардыяграма.
Працягваем праграму «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч. Мастакі суполкі «Пагоням» вырашылі шанаваць памяць героя антысавецкага руха Расціслава Лапіцкага. Аднак для сённяшняй улады беларусы, якія змагаліся з камуністычнай уладай, не героі. Таму замест выставачнай залі мастакі аказаліся ў КПЗ «Смаргоні». Працяг у рубрыцы «Самаабарона».
Кардыяграма.
Наш рэпартаж.
Сябры мастацкай суполкі «Пагоня» вырашылі ўшанаваць памяць Расціслава Лапіцкага, які з аднадумцамі ў 1948-49 годах выдаваў і распаўсюджваў у Смаргонскім і Мядзельскім раёнах антысталінскія ўлёткі, за што пасля выкрыцця падпольнай арганізацыі і быў расстраляны. Мастакі ў гадавіну нараджэння героя планавалі выставіць у Смаргоні карціны, прысвечаныя Расціславу Лапіцкаму, але дазвол ад мясцовых уладаў на гэта не атрымалі, распавідае ініцыятар мастацкага пленэру Алесь Пушкін.
К
калі я прыйшоў к начальніцы аддзела культуры Смаргонскага райвыканкама Ражавай Татьяне Мар'яновне. Я прыйшоў як арганізатар і ініцыятар правядзення ў горадзе першага партрэтнага пленэра суполкі «Пагоня», прысвечанага Расціславу Лапецкаму. Яна праігнарыравала наше патрабаванне, не дала ні залы выставачнай, ні музея не прадаставіла. Хоць мы прасілі толькі даць для выстаўкі работ партрэту Лапецкага музея, ўсё.
Атрымаўшы адмову ад мясцовай чыноўніцы, мастакі не пакінулі сваіх намераў ушанаваць памяць Лапецкага. Яны замовілі ў мясцовай царкве малебен у памяць аб бязвінна забітым Расціславе. Пасля малебна мастакі вырашылі прайсці па вуліцах горада засвечанымі партрэтамі Лапіцкага, каб тыя, хто пра яго не ведае, убачылі, як выглядае мясцовы змагар. Смелы ўчынак мастакоў суполкі «Пагоня» не застаўся без увагі і смаргонскай міліцыі, узгадвае мастак Алесь Пушкін. Шэсце з партрэтамі скончылася затрыманнем.
Паехала міліцыя і выйшаў чыноўнік міліцейскі. Ён, хлопцам сказаў всех аснавіць, всем садзіцца ў машыне і падашоў да мяне. Я ішоў паперду з партрэтам, з абразом. Пришел ко мне на российской мове с командором. И он представился, что он старший лейтенант, инспектор по охове громадской безопасности Маргонского РАУС Каравай Олег Викторович. Я ему кажу, что дар офицер, али полторите это на державной белорусской мове. Я говорю, я переставил с вами размовлять, я отмовляюсь причине. Тогда он вызвал ченерат, и меня скрутили, и каданка доставили у Смаргонский РАУС.
Апроч Олеся Пушкина были затриманы Смаргонский мастак Валентин Воронища, мастаки суполки «Пагоня» Белорусского союза мастаков Олесь Циркунов и Геннадий Дроздов, местовый активист Владимир Шульжицкий. Ночь мастаки провели у КПЗ, а на наступный день 3 вересня их справа разглядалась у районном Смаргонском суде. На всех активистов милицианты склали протоколы о проведении несанкционированного мероприемства. А на мастака Олеся Пушкина за то, что он не заразумел загаду милицианта по-русски, склали протокол за неподпорядкование милиции. Справа активистов суд Смаргонского района будет разглядать 10 и 11 вересня, потому что мастаки запотребовали присутности адвокату. Мастаки собираются спочатку написать прокурору скаргу на офицеру Смаргонского РАУС, якія не шануюць родную мову. Алесь Пушкін хоча пераканаць суддзяў, што гэтым самым міліцыянты не могуць выканаць прафесійна свой абавязак, напрыклад, затрымаць беларускамоўнага грамадзяніна, скласці пратакол на беларускай мове. Акрамя гэтага, мастакі плануюць у судзе ці перад будынкам суда выставіць свае карціны, калі іх вернуць. Бо пакуль дзеячы мастацтва дасудовых працэсаў застаюцца на волі, іх карціны ўсё яшчэ арыштаваныя і знаходзяцца ў міліцэйскім пастарунку. Змітер Кустоўскі, Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Сёння ў праграме мы размаўлялі пра перадвыбарчую кампанію. Нагадаю, неўзабаве будуць парламенцкія выбары. Часцяком такія кампаніі скончваюцца закрыццём грамадскіх арганізацый. Так, пасля прэзідэнцкіх выбараў 2001 года ўлады зліквідавалі легендарную арганізацыю з адзіночэннем беларускіх студэнтаў. Цяпер з'явілася ініцыятыва, якая гатовая адрадзіць гэтую арганізацыю. Працяг у рубрыцы «Ты можаш».
Наш рэпартаж.
Сёлета з'явілася ініцыятыўная група, гатовая адрадзіць легендарную студэнцкую арганізацыю з адзіночэння беларускіх студэнтаў, што паўстала на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Нагадаю, у 2001 годзе ЗБС быў фактычна пазбаўлены рэгістрацыі за тое, што актыўна змагаўся за правы студэнтаў, супраць прымусовага размеркавання, малых стыпендый, старых падручнікаў ды недахопу інтэрнатаў. З адзіночэння таксама праводзіла мабілізацыйную кампанію пад назвай «Выбірай» перад прэзідэнцкімі выбарамі. Тады ў падтрымку ЗБС выказалася больш за 30 еўрапейскіх студэнцкіх праваабарончых арганізацыяў, але суд не звярнуў на гэта ўвагі. Адноўлены ж ЗБС умешвацца ў палітыку не плануе, распавяла Еўрарадыё новая старшыня арганізацыі Наста Долюшка.
Асобы, якія былі ЗБС, шмат увагі надавалі і на палітыцы выбарчай кампаніі, і за гэта прыцягнулі на сябе шмат увагі з даных для нас людзей.
Паводле словаў Насты Долюшкі, арганізацыя будзе займацца выключна адукацыйнымі і культурнымі праектамі, хаця ў планах ёсць таксама і праваабарончая дзейнасць. Напрыклад, калі студэнтаў будуць выключаць з ВНУ па палітычных матывах, з адзіночэння абяцае бараніць іх правы. Цікава тое, што адноўлены ЗБС не будзе займацца не толькі палітыкай, але і студэнцкім самакіраваннем. Чаму? Здавалася б, гэта вельмі важна для студэнтаў. Зрэшты, гэта таксама адна з неабходных умоваў для далучэння Беларусі да балонскага працэсу. Па словах Насты Долюшкі, самакіраваннем будзе займацца іншая, адмыслова створаная арганізацыя.
Зараз з'яўляецца асацыя студэнцкага самакіравання, называецца БОС. Гэта галіну, гэта дзейнасць покинем им, потому что я не говорю, что это будет классно на это заниматься, и я так понимаю, что больше чем. И тому нам нема сенсу прописывать свои идеи, мы просто домовимся, кому мы будем заниматься одни, и они будут заниматься иншим.
До речи, одноуленное задиночение белорусских студентов будет отрозниваться от попереднего нават назвой. Поводле закону, новое задиночение не может выкористовывать назву зликвидованной ранее организации. Як оно будет называться, стваральники покуль трымают у сокрыте. Варто нагадать, что сябрами ЗБС у свой час были такие особы, как экс-кандидат у президента Олесь Михалевич, правооборонца Валентин Стефанович, ведомые громадские деячи из Гродно, Витаут и Лана Рудники. Покуль новая инициатива дейничая у Менску, Берести, Новополоцку и наличивая несколько десятков человек. Ти сформуя организация новое поколение активной молоди, покажа будучине. Рада Новик, Ольга Мицкевич, Еврорадио.
Кардиограмма.
На этом наш час скончился. С вами была Ольга Мицкевич. Это была программа «Кардиограмма». В программе мы поразмовляли про, как проходит передвыборчая кампания. Так само поразмовляли про то, и про какие политические репрессии проходят сябры организации «Молодой фронт». Эта организация зараз святкует свое 15-годие. Так само закранули иншие темы. Коли вы хотите с нами поделиться правооборонной информацией, пишите на нашу почтовую скриню info@eurorado.fm. Пишите с поздравлением. Знаки программа «Кардиограмма». Заходьте на нашу сторонку eurorado.fm, а так само наш можно слушать и читать, и глядеть фото и видеоматериалы у социальных сетках ВКонтакте, Твиттер и Фейсбук. Заставайтесь с нами.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.